16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika vijesti dana.
Politički odnos Rusije i Srpske na najvišem mogućem nivou, izjavio predsjednik Milorad Dodik u Moskvi nakon sastanka sa ministrom inostranih poslova Rusije, Sergejem Lavrovom. Dogovore nastavak stalnih kontakata i saradnje vlasti Srpske i Rusije.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju informaciju o realizaciji projekata iz ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa Srpske.
U Briselu razgovori Catherine Ashton sa zvaničnicima Beograda i Prištine o lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji.
U Grčkoj je generalni štrajk protiv vladinih mjera štednje.
Košarkaši i gokej večeras gostuju u Sofiji ekipi Lukoila u utakmici Evrokupa.
Vrijeme pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Predsjednik Srpske Milorad Dodik sastao se danas u Moskvi s ministrom inostranih poslova Ruske federacije Sergejom Lavrovom, čime je zvanično počeo dvodnevnu posjetu Rusiji. Predsjednik Dodik je istakao da su tokom razgovora ponovljeni principijelni stavovi Rusije o svim važnim političkim pitanjima, posebno u vezi s poštovanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, pripremio Predrag Vulin.
Ruska federacija na ubjedljivi principijelan način potvrđuje svoju ulogu u Bosni i Hercegovini i pokazuje da je dosljedan partner u pogledu uvažavanja i zaštite interesa Republike Srpske, rekao je predsjednik Dodik po završetku razgovora sa ministrom Lavrovom.
I u tom pogledu apsolutno trebamo da budemo ponosni činjenicom da Ruska federacija putem njihovih vlasti uvijek primijeti i s pažnjom prati sve događaje na prostoru Bosne i Hercegovine i regiona i na taj način, imajući u vidu svoj značajan ulog u međunarodnoj zajednici, apsolutno principijelno se ponaša po različitim pitanjima.
Predsjednik Dodik je naglasio da Srpska u Rusiji ima veliku podršku, što će se potvrditi kroz praktičnu saradnju u različitim oblastima, o čemu je danas dobio uvjeravanja od ministra Lavrova.
Dakle, sastanak je bio veoma opsežan. Mnoga pitanja su bila na dnevnom redu. To je pitanje zajedničkog obilježavanja 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Tu su naravno i neka pitanja iz oblasti kulturne saradnje između obrazovnih institucija i ono što sigurno možemo reći, ja mogu danas da potvrdim da smo ovdje na mjestu značajnog prijateljstva prema Republici Srpskoj.
Dodik i Lavrov su razgovarali i o jačanju privredne saradnje, o čemu će predsjednik Dodik više kontakata imati sutra kada je planirano da se susretne sa privrednicima i direktorima kompanija koje su spremne da investiraju u privredu Srpske.
Aktualno u Narodnoj skupštini Republike Srpske poslanici su razmatrali informaciju o realizaciji projekata iz ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa Srpske do 1. jula ove godine, koji se finansiraju od sredstava ostvarenih privatizacijom Telekoma u iznosu od 1.259.700.000 maraka. Nakon ove rasprave uslijedit će glasanje, informiše Zorana Marković.
Od privatizacije Telekoma 647 miliona maraka se nalazi kao trajni kapital u investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske, posredstvom koje se kreditira stanovništvo i privreda Republike Srpske, dok su ostala sredstva iskorištena u proteklih 6 godina za realizaciju takozvane društveno-korisnih investicija, rekao je ministar financija Zoran Tegeltija. Za ovaj dio je odobreno 600 miliona 218 hiljada maraka i njime su obuhvaćene sve opštine i gradovi u Srpskoj, kaže Tegeltija.
Saobraćaj infrastrukturu uloženo 238 miliona konvertibilnih maraka za realizaciju 57 projekata. Odobreno su i 34 projekta iz oblasti vodovodne, kanalizacije, privredne i tehnološke infrastrukture u ukupnoj vrijednosti od 771 milion i 800 hiljada konvertibilnih maraka. Iz ovog programa je realizovan program stabilnog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije, za što je izdvojeno 29 miliona. Iz oblasti obrazovanja odobreno 128 projekata u vrijednosti od 82 miliona i 500 hiljada konvertibilnih maraka.
PDP je tražio da se uradi revizija utroška financijskih sredstava za svaki projekat pojedinačno i revizija učinka za višemilijonske projekte. Šef kluba Zoran Đerić skrenuo je i pažnju na nesrazmjerna ulaganja po opštinama, navodeći kao primjer Srebrenicu i Bratunac.
U opštinu Srebrenica uloženo je preko 42 miliona konvertibilnih maraka, A u opštinu Bratunac, susjedna opština koja muči iste probleme, uloženo je 1,8 miliona konvertibilnih maraka. Da vidimo šta se desilo sa 42 miliona najvećim dijelom na asfaltiranje puteva, da neko ode dole i vidi u kakvom stanju se danas nalaze te putevi na području Srebrenice.
I SDS traži da se uradi revizija učinka plasiranih projekata iz ekonomsko-socijalne komponente do 31.7. ove godine. Poslanik Mladen Kršić.
Da vidimo je li su ta sredstva plasirana, znači kvalitetno, racionalno, efikasno, ekonomično, onako kako treba, ali ja vam sada sigurno tvrdim da to nije i da su velika sredstva po ovim projektima oprana i otišla u ruke tajkuna.
Srđan Vazalica iz SNSD-a naglašava da je 53% sredstava od privatizacije Telekoma otišlo u razvoj privrede.
Svake godine mi uvećavamo tu masu koja je nastala od privatizacije Telekoma. 1,3 milijarde maraka, uključujući sredstava iz fondova koji su ušli u sklop investicionalno-razvojne banke, je danas plasirano privredi. Od toga 760 miliona maraka privrednim subjektima u Republici Srpskoj, plus sredstva koja su plasirana kroz hartije od vrijednosti mladim bračnim parovima, kroz stambene kredite itd. itd.
Revizori su utvrdili da se projekti iz ove komponente realizuju prije donošenja odluke o projektu, ističe poslanik NDP-a Vojislav Gligić.
Izvode se radovi prije donošenja odluke. I poslije toga se to verifikuje na način radovi izvedeni, daj da to obračunamo koliko je, šta je i to je to. I kaže sve je to prošlo glatko.
Poslanici su raspravljali i o realizaciji programa rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za prvi 6 mjeseci ove godine. Ministar Davor Čordaš naglasio je da su odobrena sredstva u budžetu za ovu godinu za ove namjene oko 8 miliona 615 hiljada maraka, ali ovaj iznos je umanjen za 1 milion 100 hiljada neizmirenih obaveza iz prošle godine. Za prvi 6 mjeseci ove godine planirano je 3 miliona 700 hiljada maraka, a od ovog iznosa operativno je 1 milion 165 hiljada.
Narodna skupština razmatrala izvještaj o polugodišnjem radu MUP-a Srpske u kojem je navedeno da su ostvareni pozitivni rezultati u svim segmentima operativnog rada. Govoreći o neriješenim ubistvima, ministar unutrašnjih poslova Radislav Jovičić rekao je da je od 1996. godine ostalo neriješeno 60 slučajeva, od čega su 52 iz perioda do 2005. On je najavio da će, bude li potrebno, pokrenuti inicijativu za formiranje novog istražnog tima u slučaju ubistva Milana Vukelića. MUP će i dalje raditi na istraživanju ubistava nekadašnjeg zamjenika i načelnika Centra javne bezbjednosti Srpsko Sarajevo Željka Markovića, Srđana Kneževića i direktora Jahorina osiguranja Riste Jugovića. Jovičić je naglasio da nije tačno da je zaustavljena istraga u Birču, ali da zbog složenosti ne može biti završena brzo.
Ja sam odmah na početku istrage rekao, pa sam bio kritikovan od strane određenih političkih stranaka, kako sam ja u ulozi zaštite kriminala u Birču. Ovo je složena istraga i ona će trajati dugo, dugo i dugo. Najavio sam i tu međunarodnu saradnju, niste vjerovali. Neki dan su bili istražioci iz Litvanije, njihov tužilac, njihovi pripadnici policije i dogovorili smo način razmjene informacija koje imaju oni i koje imamo mi. Imamo tačno plan i način kako ćemo rješavati te predmete. Ali ne možete očekivati da jednu toliku dokumentaciju, jedan tako složena predmet završimo u roku od mjesec dana. Možemo završiti ako budemo htjeli da krijemo nekoga, a mi ne krijemo nikoga. Mi ćemo to istjerati do kraja.
Set zaključaka Narodne skupštine od 29. oktobra, kojima se između ostalog traži da predsjednica suda BiH Medžida Kreso podnese ostavku zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona, osudili su delegacija Europske unije u BiH, OHR i Američka ambasada, smatrajući da je riječ o pokušaju političkog pritiska na pravosudne institucije BiH. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić kaže svima u BiH je jasno da je stanje u pravosuđu BiH zrelo za reformu, ali da samo dio međunarodne zajednice i dalje čuva ono što je zahvaljujući njima napravljeno, a što je kao projekat propalo. Pripremila Gostimir Kajeskić.
Radojičić žali što delegacije Europske unije, OHR i Američka ambasada nisu reagovali zbog stanja u pravosuđu BiH i ogromnih problema koji postoje u svim pravosudnim institucijama, nego na zaključke parlamenta Srpske.
Ne može se reći gdje je sve više problema. Od suda Bosne i Hercegovine koji ima svaki dan po jednu presudu maltene poništenu i gdje propadaju milioni uloženih maraka i tužilaštva na kojeg je jako mnogo primjedbi i afera, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta koji objektivno ne kontroliše situaciju osim možda za neke interesne krugove, pa do pojedinačnih sudova sa zaostacima predmeta i na kraju i do samog Ustavnog suda.
Ako je sud za ljudska prava u Strasburu utvrdio da je došlo do kršenja ljudskih prava, a sud BiH se ponaša drugačije, onda je sasvim normalno da se traži odgovornost nadležnih i da ta ista lica zato podnesu i ostavku, smatra poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Srpske Nikola Baštinac.
Nije to presuda nekog lokalnog suda, to je presuda suda za ljudska prava. Kao krajnje instance u pravnom sistemu, na kraju krajeva i Bosne i Hercegovine. Tako da je meni žao što oni naše zalaganje za civilizacijske vrijednosti tumače na taj način. To nije politika, to je zahtjev za poštovanje civilizacijskih vrijednosti.
U PDP-u su očekivali da međunarodna zajednica osudi i ispita na koji način radi pravosuđe u BiH, a ne da osuđuje poteze Narodne skupštine Republike Srpske, rekao je šef kluba poslanika ove stranke u Republičkom parlamentu Zoran Đerić.
Zaključci Narodne skupštine ostaju takvi jeste što se tiče PDP-a i tražimo od predstavnika međunarodne zajednice da sa svoje strane učine sve da se odgovorni u pravosuđu Bosne i Hercegovine zašto se ono nalazi u ovakvoj situaciji moraju identifikovati i ukloniti i skloniti iz pravosuđa Bosne i Hercegovine, dovesti neke ljude koji nisu opterećeni prošlosti.
Podsjećamo, Narodna skupština Republike Srpske prihvatila je 29. oktobra set zaključaka klubova poslanika SNSD-a, DNS-a, Socijalističke partije i PUP-a u kojima se između ostalog traži da predsjednica suda BiH Medžida Kreso odmah podnese ostavku zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH.
Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Republike Srpske donijeli odluku kojim je utvrđeno da zakonom o izmjenama i dopunama zakona o grobljima i pogrebnoj djelatnosti nije povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda.
Predmet razmatranja vijeća bilo je meritorno odlučivanje o zahtjevu kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske, koji smatra da je u konkretnom slučaju povrijeđen vitalni interes tog naroda koji se odnosi na obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturnog nasljeđa. Za razliku od kluba delegata bošnjačkog naroda, vijeće smatra da se osporenom odredbom naglašava samostalnost vjerskih zajednica u obavljanju pogrebnih djelatnosti i da predstavlja sigurnu osnovu za obavljanje pogrebne djelatnosti u skladu sa historijskim i vjerskim običajima i tradicijom građana Republike Srpske, saopšteno je iz Ustavnog suda Republike Srpske.
Još u sudu BiH, sud BiH će postupiti u skladu sa uputstvima Ustavnog suda BiH o ukidanju 12 presuda zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH nakon što dobije pismeni otpravak te odluke, rekla je portparol suda BiH Aida Delić-Volaš.
Nismo još dobili pismeni otpravak odluke Ustavnog suda. Postupit ćemo u skladu sa uputstvima, rekla je Volaševa i dodala da je sud BiH o ukidanju pomenutih presuda upoznat samo i saopštenje Ustavnog suda. Taj sud ukinuo je 12 presuda suda Bosne i Hercegovine zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH iz 2003. godine, čime je pobijena zakonitost presuda.
A Ustavni sud Bosne i Hercegovine utvrdio je još jedno kršenje Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u radu domaćih sudova. Nakon pogrešne retroaktivne primjene krivičnog zakona BiH u radu suda BiH, utvrđena je povreda prava na pravično suđenje i u krivičnim, tako i parničnim postupcima pred sudovima na svim nivoima. Negativne posljedice ovakvog postupanja su višestruke. Radan Škipina.
Nije poznat tačan broj ustanovljenih povreda prava apelanata na pravično suđenje koje se odnose na razumni rok, dopustivost i meritum vođenja sudskog postupka. Ustavni sud BiH u zakonskom roku obavijestit će veći broj apelanata čija su ljudska prava i osnovne slobode propisane Europskom konvencijom i Ustavom BiH povrijeđeni zbog predugog trajanja krivičnih i parničnih postupaka pred nadležnim sudovima ili upravnim organima. Uz dostavljene odluke, Ustavni sud je obavezao niže sudove i upravne organe da hitno okončaju ovakve postupke i da u roku od 3 mjeseca podnesu izvještaj o realizaciji odluke. Advokat Nebojša Pantić navodi iz svoje dugogodišnje prakse samo jedan primjer predugog vođenja postupka koji je nanio više negativnih posljedica optuženima.
2004. godine optužit okružno tužilaštvo Banja Luka, 4 čovjeka, za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja, oni su tada bili carinici one carine nekadašnje. Postupak je završen 2011. godine u maju, tako što je tužilac odustao od krivičnog gonjenja. Znači 7 godina je vođen postupak, nije ni presuda donesena, nego je tužilac odustao od gonjenja.
Neefikasan sudski postupak, kao u ovom primjeru, imao je između ostalog direktnu negativnu posljedicu po optužene koji za 7 godina suđenja zbog optužnica nisu mogli da se zaposle. Zbog otezanja suđenja moguće je da država bude kažnjena i da isplati novčanu nadoknadu apelantu, ali su takvi primjeri u praksi bili rijetki. Šta je razumni rok u kom se sudski postupci moraju rješavati, zavisi od faktičke procjene u svakom pojedinačnom predmetu, ali je nakon najnovije odluke Ustavnog suda BiH jasno da je domaće pravosuđe palo na još jednom ispitu profesionalizma.
Poslanik SDA u predstavničkom vijeću parlamentarne skupštine BiH Šemsudin Mehmedović tvrdi da u Tešnju tokom rata nije bilo zločina nad Srbima i Hrvatima. Demantovao je bilo kakvo učešće u skrivanju i nezakonitoj prodaji oružja, optužujući ministra civilnih poslova Sredoja Novića i direktora SIPE Gorana Zupca da protiv njega vode navodnu harangu. Prilog Milana Stojića.
Mehmedović ne samo da poriče svoju ulogu u ratnim zločinima u Tešnju, nego tvrdi da ih nije ni bilo. A za njegovo privođenje u SIP-u kaže da je tog dana kad je uhapšen trebalo da svjedoči protiv direktora SIP-e Gorana Zupca.
Odgovorno tvrdim da u Tešnju se nije desio ni jedan slučaj ratnog zločina nad ljudima koji su srpske ili hrvatske nacionalnosti.
Sve ovo što je Mehmedović rekao o zločinima u Tešnju demantuje Dževad Galijašević, član tima eksperata Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma.
Na području Tešnja su sistematski prema nemuslimanima vršeni ratni zločini. Dakle, popaljena su 4 velika srpska naselja, istjerani su Srbi, dakle, iz Medakova, iz Mekiša, iz Bobara. S druge strane, u Tešnji su postojali logori. Logori su bili locirani na stadionu fudbalskog kluba Tošk u Tešnju. Postojali su u objektima policije.
Šemsudin Mehmedović tvrdi da se ne samo protiv njega, nego i građana Tešnja vodi negativna kampanja i zahtjeva od policijskih agencija da do kraja mjeseca otkriju ko je na teritoriji ovog grada skrivao nelegalne arsenale oružja. Demantovao je da ima bilo kakvu ulogu u naseljavanju Arapa i Mudžahedina, a ponovo proziva ministra Novića.
Najveći broj potpisanih rješenja o državljanstvu Bosne i Hercegovine, kako vi to zovete mudžahedinima ili ljudima arapskog porijekla, potpisao je današnji ministar civilnih poslova Sredoje Nović.
Ministar Nović danas je službeno odsutan tako da nije mogao da odgovori na ove optužbe, ali je ranije obrazložio nadležnosti u izdavanju državljanstava i ulogu njegovog ministarstva u ovom procesu.
Kada je riječ o državljanstvima, onda treba imati u vidu da državljanstva u osnovi su u nadležnosti entiteta, ali kada je riječ o ministarstvu civilnih poslova, ono samo zaprima zahtjeve za dodjelu državljanstva po posebnom osnovu. Takvih državljanstava se u toku godine veoma malo da, desetak.
Dževad Galijašević ipak tvrdi da je Mehmedović naseljavao mudžahedine na teritoriji Tešnja.
U Tešnju su u ratu bili poznata alžirska grupa, lično Mehmedović ih je vjenčao, i Budelu Hadža, i Hanufa Munira. Mehmedović je imao link direktno s komandantom odreda Abu Malijem, također Alžircem Abdelkadirom Mohtarijem.
Ni direktor SIP-e Goran Zubac ranije nije želio da komentariše Mehmedovićeve optužbe o navodno montiranom procesu.
Još o SIP-i, bivši direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH Mirko Lujić, koji je optužen za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja, izjasnio se pred sudom BiH da nije kriv.
On je optužen da je od oktobra 2008. do juna 2010. godine kao direktor SIP-e zloupotrijebio službeni položaj i ovlaštenja s ciljem sticanja imovinske koristi drugom licu. Optužnica tereti Lujića da je, koristeći uvećane naknade na ime smještaja, drugome omogućio pribavljanje imovinske koristi i na taj način oštetio budžet Bosne i Hercegovine za 9.325 maraka.
Aktualno u Savjetu ministara, Savjet ministara BiH donio je odluku o izmjenama i dopuni odluke o odobravanju projekta izgradnje objekata za regionalne centre uprave za indirektno oporezivanje BiH u Mostaru, Tuzli, Sarajevu i Banja Luci.
Istom odlukom obuhvaćeni su izgradnja graničnog prelaza Gradiška, rekonstrukcija graničnih prelaza Vardešte, Deleuša, Uvac, Gorica i Užljebić i obavljanje pripremnih radova za izgradnju graničnih prelaza Bijača i Svilaj. Ovaj projekat vrijedan 74.869.000 maraka bit će uvršten u program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za period od 2011. do 2014. godine, saopšteno je iz Savjeta ministara BiH.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda danas je nakon sastanka sa predstavnicima fonda PIO Srpske u Banja Luci izrazila zadovoljstvo kvalitetom rada i ostvarenim uštedama u poslovanju fonda.
Na sastanku je razgovarano o sadašnjem financijskom stanju i financijskim pokazateljima u fondu za period januar-septembar ove godine, o značaju i efektima vanrednog usklađivanja penzija za 3,5% od 1. septembra, te o projekcijama financijskog plana za 2014. godinu.
Aktuelno popisu prema preliminarnim rezultatima popisa stanovništva u BiH ukupno je popisano 3.791.622 lica. U Srpskoj 1.326.991, u Federaciji BiH 2.371.306 lica, dok je u distriktu Brčko popisano 93.028 lica. O preliminarnim brojčanim rezultatima popisa više u prilogu Slavice Brkić.
Sa 199.191 popisanim stanovnikom, Banja Luka je najmnogoljudniji grad u Republici Srpskoj, ponovila je za naš radio direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske Radmila Čičković i saopštila podatke za ostale gradove.
Bijeljina sa 114.663 popisana lica, Prijedor 97.588 popisanih lica, Doboj 77.223 popisana lica, znači grad Istočno Sarajevo popisano je 64.966 lica i u Trebinju je popisano 31.433 lica.
Opština sa najvećim brojem stanovnika je Zvornik sa 63.686 lica, a potom slijede Gradiška sa 56.727 i Teslić sa 41.904 lica, dodala je Čičkovićeva.
Ispod 1000 popisanih lica imamo 4 opštine u Republici Srpskoj, znači to je Istočni Drvar gdje je popisano 109 lica, Istočni Mostar 280 lica, u Kupresu 320 lica i u Petrovcu 367 popisanih lica.
Od popisanih 1.326.991 lica u Republici Srpskoj, 7,3%, odnosno 97.805 lica, popisano je u odsustvu, zbog rada, odlaska u inostranstvo i školovanja. Prema preliminarnim rezultatima popisa, u Republici Srpskoj ima 414.847 domaćinstava, rekla je Čičkovićeva i naglasila.
Prosječan broj popisanih lica po domaćinstvu na nivou Republike Srpske on iznosi 3,2. Ako posmatramo prosječan broj članova domaćinstva po domaćinstvu na nivou Republike Srpske, onda je to 3,09.
Osim o brojnosti stanovništva, drugih preliminarnih rezultata popisa za sada nema. Pitanja koja se tiču nacionalne i vjerske pripadnosti kao i maternjeg jezika bit će poznata u konačnim rezultatima popisa. Oni će biti objavljeni u periodu od 6 mjeseci nakon popisa do polovine 2015. godine.
Slušajte Dnevnik u nastavku emisije.
Na Glođanskom brdu kod Zvornika obilježena 21. godišnjica stradanja 126 srpskih vojnika i civila.
Ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović demantovala ruske optužbe da ona sabotira dogovore Nikolića i Putina o gasovodu Južni tok.
Svečanom akademijom u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu obilježeno 2 vijeka od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, najvećeg srpskog pjesnika.
Parastosom i polaganjem cvijeća na Glođanskom brdu kod Zvornika obilježena je 21. godišnjica stradanja 126 srpskih vojnika i civila. Sa današnjeg skupa ponovo je apelovano da odgovorni za ovaj zločin moraju biti izvedeni pred lice pravde, izvještava Vesna Jevtić.
Na današnji dan prije 21 godinu na Glođanskom brdu kod Zvornika pripadnici takozvane armije BiH zarobili su, a zatim mučili i ubili 126 vojnika i civila sa ovog područja. Kogod nije uspio da umakne višestruko brojnijoj neprijateljskoj vojsci, svirepo je ubijen, svjedoči učesnik ovog događaja Predrag Gajić.
Tada je 24 iz moje četiri zarobljeno dole i na ovom mjestu su likvidirani. Na monstruoze način.
Igor Ložnjaković izgubio je oca Miladina, za čijim tijelom porodica još traga.
Niko ni danas dan nije odgovarao za ovaj stravičan zločin. Zna se da su ljudi zvjerski izmasakrirani. Znači 126 ljudi je nastradalo taj dan. Ja mislim da su samo tri čovjeka od metka poginulo.
Masakrirana tijela ubijenih pronađena su 6 mjeseci kasnije sa tragovima stravičnih mučenja kojima su zarobljenici bili izloženi, svjedoči Milivoje Marković, sekretar Zvorničke organizacije porodica poginulih, zarobljenih i nestalih civila i vojnika.
Stravično je bilo ono što smo vidjeli na licu mjesta. Došli smo do zaključka da je većina njih stradala od nekog tupog predmeta i da su na zvjerski način mučeni.
Mile Vukadinović, predsjednik boračke organizacije Zvornik, ističe da je MUP Republike Srpske dokumentovao ovaj slučaj i svu dokumentaciju predao Bijeljinskom okružnom tužilaštvu, ali da nije podignuta ni jedna optužnica, iako su počinioci zločina poznati.
Prvo smo normalno sa našim tužilaštvom to odradili, predali u Bijeljinu, otišlo je gore za Sarajevo, ni dan danas pomaka nema.
Centar za istraživanje ratnih zločina iz Beograda raspolaže obimnom dokumentacijom o ovom zločinu nad srpskim stanovništvom. Ljubiša Ristić, predstavnik ove organizacije, dodaje da je obaveza bošnjačkog naroda da pronađe i kazni odgovorne.
Treba da govorimo o kolektivnoj krivici bošnjačkog naroda. Dakle, za ovaj zločin je odgovoran celokupan bošnjački narod. Kako on može da se oslobodi odgovornosti? Pa vrlo jednostavno, neka kazni krivci.
Na mjestu stradanja 126 vojnika i civila, od kojih 9 do danas nije pronađeno, vijenci i cvijeće položeni su na postament spomen obilježja, koje je 4 puta porušeno.
Povodom obilježavanja 38 godina postojanja Univerziteta u Banja Luci služen je parastos, prislužene svijeće i položeni vijenci ispred spomen ploče sa imenima 88 poginulih studenata i radnika Univerziteta. Rektor Stanko Stanić rekao je da spomen ploča svjedoči o stradanju mladih ljudi koji su dali živote kako bi srpski narod imao slobodu i Republiku Srpsku.
Mitrovdanske bitke 1992. i 1994. godine, dan odbrane Nevesinja u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu, bit će obilježeni u naredna 2 dana. Prvi put Mitrovdanske bitke obilježavaju se na republičkom nivou, jer je ovaj događaj uvršten u događaje od republičkog značaja. Opširnije Danijel Lepir.
U bitkama 1992. i 1994. godine pripadnici Nevesinske brigade spriječili su proboj Hrvatske vojske, HVO-a i takozvane armije BiH. U obje bitke poginulo je 64, a ranjeno 217 srpskih boraca. Riječ je o veličanstvenim bitkama, simbolu odbrane Nevesinja i Istočne Hercegovine, istakao je pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Duško Milunović.
Snimali su položaje i podatke Nevesinske brigade i pokušali su da iznenadnim napadom na komandu i pozadinske jedinice razbiju Nevesinsku brigadu. U tome nisu uspjeli, naneseni su im veliki gubici.
Vojno i strateški gledano, objašnjava general Milan Torbica, u bitkama je spriječen prodor neprijateljskih snaga prema istoku Hercegovine. Ove bitke govore šta se sve može uraditi pravilnom upotrebom snaga, dodaje Torbica.
To je na stotine kilometara branilo 3.500 vojnika. Brigada brane od 10 do 12 kilometara, a ovdje je brigada branila na stotine kilometara. Ali tu se brane samo određeni pravci, zasjede i zaprečavanja. I uz pomoć normalno naroda.
Obilježavanje počinje sutra u 18 časova promocijom knjige Nulta krvna grupa autora Slavka Nikića. U naredna 2 dana bit će obilježeni dan opštine Nevesinje i krsna slava boračke organizacije Republike Srpske.
Aktualno o Kosovu i Metohiji na sastanku predsjednika vlade Srbije Ivice Dačića i premijera samoproglašenog Kosova Hašima Tačija u Briselu dogovoreno je da bude ponovljeno glasanje na samo 3 mjesta u Sjevernoj Mitrovici na lokalnim izborima.
Dačić i Tači su se na sastanku uz posredovanje visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton i u prisustvu prvog potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića dogovorili da glasanje bude ponovljeno u 3 škole gdje je bilo nasilno prekinuto. Na sastanku je rečeno da glasanje neće biti ponovljeno na cijeloj teritoriji Kosovske Mitrovice i ostalim opštinama na sjeveru, nego samo na 3 biračka mjesta. Lokalni izbori na Kosovu i Metohiji bili su glavna tema razgovora delegacija Beograda i Prištine sa Eštanovom.
Aktualno gasovodu Južni tok, ministarka energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas da su optužbe kako ona sabotira dogovore predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednika Rusije Vladimira Putina o gasovodu Južni tok neargumentovane i usmjerene na destabilizaciju odnosa.
Rekla je da iza optužbi koje je protiv nje izrekao direktor Ruskog instituta za strateške studije Leonid Rešetnikov stoji namjera da se napravi neka nepostojeća napetost i destabilizuju odnosi bez jednog argumenta. Rešetnikov je optužio Mihajlovićevu da opstruiše dogovor koji su o gasovodu Južni tok postigli predsjednici Srbije i Rusije Tomislav Nikolić i Vladimir Putin, da istupa u javnosti sa stavovima koji su suprotni od usaglašenih i na taj način unosi konfuziju u čitav proces.
Iz svijeta u Grčkoj škole su zatvorene, javni saobraćaj poremećeni, mnogi letovi otkazani zbog 24-časovnog generalnog štrajka protiv mjera štednje.
Štrajk su sazvali najveći privatni i državni sindikati u zemlji iz protesta zbog mjera štednje koje traže Međunarodni monetarni fond, Evropska centralna banka i Evropska komisija da bi nastavili da pružaju pomoć Grčkoj neophodnu da izađe iz dužničke krize.
Svečanom akademijom u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu obilježeno je dva vijeka od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, najvećeg pjesnika srpskog jezika uz čija djela su stasavale mnoge generacije, izvještava Teodora Vranješ.
Njegoš je nebozemni stup srpske slovesnosti, svijesti i savjesti, poručili su akademici. Predsjednik SANU Nikola Hajdin podsjeća na to da je Njegoš bio jedan od prvih članova akademije još u vrijeme dok se začela kao društvo srpske slovesnosti.
Njegoš su dužni i ulaze svi koji govore srpskim jezikom. Ma kako se on danas na raznim stranama zvao. Njegovo djelo naživjelo njegovo vrijeme. I to nas je stiglo kao živa i nemerljiva vrijednost.
Od Njegoša je ostalo nekoliko naslova koji su postali evanđelja. O njima je ispisana čitava biblioteka, a što je više knjiga o Njegošu, sve manje o njemu znamo, kaže akademik Matija Bećković. Pretočeno u metafizičke i duhovne pojmove, Njegoševo djelo prestaje da bude upotrebno i postaje sveto, kaže Bećković.
Kao i kod Svetog Save, predanje mu je antidatiralo životopis i premestilo ga na početak sveta. I kao što je nastanak svega što postoji srpski narod objasnio Svetim Savom, tako je sve najlepše i najdublje što je rekao, potpisao Njegoševom rukom i izgovorio njegovim ustima.
Njegoš je najveći srpski pjesnik i mislilac koga nećemo moći ponoviti u svojoj istoriji, kaže akademik Svetozar Koljević, dodajući da je on vidio svoju besudnu zemlju kao ogledalo svekolikog besudnog svijeta. Dopisni član SANU Miro Vuksanović podsjeća na detalje Njegoševog neobičnog životnog i umjetničkog puta i okolnosti u kojima je 6 puta ukopavan. Dva vijeka od dana kad je stigao među svoje, kad su njegovi Crnogorci postali još više Crnogorci od onih koji su prije 40 godina umjesto crkve digli prokletu gomilu bez krsta, najumniji pjesnik muči istu muku kao nekad, kaže Vuksanović.
Zaokružena su Njegoševa dva veka muka na oba sveta. Tako i toliko, a kao da je tek počelo svekoliko ruženje, skrajnjivanje i književno ukopavanje.
Svevremen i savremen, Njegoš je danas na sigurnom, jer je u 3. vijeku svog života dospio na onu visinu na koju dospijevaju svjetlosni sinovi sunčeve porodice i gdje razlike svih vremena ćute, poručio je akademik Matija Bećković.
Nakon nebeskog Njegoša, ovo zemno iz Banja Luke o nauci, a blizu neba. U kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci počeo je festival nauke. Manifestacija koju je otvorio ministar nauke i tehnologije Srpske Jasmin Komić održava se u saradnji sa partnerima iz Srbije, Centrom za promociju nauke, Institutom Mihajlo Pupin, Elektrotehničkim fakultetom i Beogradskom observatorijom. Mirjana Grabež.
Cilj festivala je promovisanje nauke i mladih istraživača. Ministar nauke i tehnologije Srpske Jasmin Komić istakao je da je znanje jedan od naših najvažnijih resursa, a nauka osnovni pokretač razvoja.
Ja se nadam da će i ovakve aktivnosti kao što je festival, kao što je podsticanje ovih aktivnosti, doprinijeti razvoju nauke, usvajanju i kreaciji novih znanja.
Tokom 2 dana koliko traje festival, posjetioci će imati priliku da pogledaju brojne naučne eksperimente, ovogodišnju atrakciju robota NAO, ali i da istraže svemir u mobilnom planetarijumu. Veliku pažnju izazvala je bespilotna letjelica Kvadrator, koja se, kako kaže Milan Stojković iz Beogradskog instituta Mihajlo Pupin, koristi za vazdušno fotografisanje i izviđanje.
Postiže let na sličan način kao helikopter, samo što ima 4 propelera.
Posjetioci ističu da bi ovakvih manifestacija trebalo da bude i više.
Pa ima puno zanimljivih stvari, na primjer planetarij mi se najviše svidio.
Najviše mi se svidio onaj roblet.
Zadovoljan sam i iskreno drago mi je što su ovakve manifestacije postale sve učestalije.
U okviru festivala nauke bit će održana i predavanja o različitim temama, među kojima su nauka i mediji, nastanjivi svjetovi i umjetnost kao arheologija budućnosti.
Sport. Košarkaši i gokeje večeras gostuju u Sofiji ekipi Lukoila u utakmici 4. kola Eurokupa. Fudbaleri Milana i Barcelone sastaće se u najinteresantnoj večerašnjoj utakmici Lige šampiona. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Igokea je zabilježila tri poraza u prva tri kola u Eurokupu kao i sastav bugarskog prvaka. Trener ekipe iz Aleksandrovca Dragan Bajić kaže da su Bugari ostavili dobar utisak u dosadašnjem toku takmičenja, bez obzira na to što još nisu pobijedili.
Čeka nas sigurno težak zadatak. Luka Ilije u prva tri kola Eurokupa igrao protiv sigurno kvalitetnih ekipa i po tim rezultatima se moglo vidjeti da su igrali zapaženu ulogu i moje viđenje tog tima da je prostor jako dobro popunjen i da taj tim igra dobru košarku u oba smjera.
Utakmicu Lukoil i Gukea koja počinje u 17 časova direktno će prenositi televizija Republike Srpske. O fudbalskim aktualnostima. Fudbaleri Mladosti iz Velike Obarske jedina su ekipa iz Republike Srpske koja je obezbijedila plasman među 8 najboljih u kupu BiH. Fudbaleri Mladosti su danas savladali ekipu Natrona iz Maglaja rezultatom 4-0 u revanš utakmice osmine finala. U prvom susretu bilo je 1-1. Radnik je i ubijeni neporažen od ekipe Širokog Brega rezultatom 1-0, a Sloboda iz Mrkonjić grada izgubila je od Veleža u Mostaru rezultatom 4-2. Na gradskom stadionu u Banja Luci od 16:30 na programu je utakmica Borac Zrinski. Borac je poražen rezultatom 4-0 u prvoj utakmici. Slavija od 17:00 gostuje Željezničaru, a u prvoj utakmici ekipa iz Istočnog Sarajeva izgubila je s 2-0. U najinteresantnijoj večerašnjoj utakmici četvrtog kola Lige šampiona u fudbalu u okviru grupe H, Barcelona će dočekati ekipu Milana. Nekadašnji reprezentativac bivše Jugoslavije Savo Milošević kaže da je Barcelona favorit, ali da Milan nije bez šansi.
Ubeđen sam i treba da su i ubeđeni da niko od igrača Milana, niti niko u klubu, misli da ode sa belom zastavom tamo ili da ima bilo kakvu vrstu preteranog respekta prema Barceloni. Blagu prednost mogu da dam Barceloni zbog domaćeg terena, ali ništa više od toga.
Utakmica Barcelona-Milan na programu je od 20:45. U ostalim interesantnim večerašnjim utakmicama igrač je Borussia Arsenal, Chelsea Schalke i Ajax Celtic.
U većini predjela danas je pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Samo ponegdje na istoku je pretežno oblačno. U 13 časova najniža temperatura vazduha bila je u Prijedoru i Han Pijesku 9 stepeni, u Banja Luci 13, a najviša u Trebinju 18 stepeni. Trenutno u Banja Luci je 15 stepeni. Sutra sunčano i malo toplije. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Han Pijesak i Prijedor 9, Kalinovih 10, Mrakovica, Novi Grad i Sokolac 11, Doboj, Srbac i Srebrenica 12, Zvornik, Rudo, Drinić, Bijeljina i Banja Luka 13, Mrkonjić grad i Ribnik 14, Gacko 15, Foča 16, Bileća i Višegrad i Nevesinje 18 i u Trebinju 20 stepeni. Sutra ujutru hladno i vedro oko rijeka i po kotlinama magla, a na visoranima i planinama slab mraz. Tokom dana sunčano vrijeme sa malo oblaka i ponovo toplije. Vjetar ujutru slab i promjenjiv, na jugu slaba bura, tokom dana slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 7, na jugu do 11, na planinama do 0 stepeni, maksimalna dnevna od 15 do 20, na jugu i ponegdje na sjeveru malo toplije do 22 stepena. U Banja Luci jutru hladno i vedro, tokom dana sunčano uz malu oblačnost i ponovo toplije. Jutarnja temperatura oko 4, maksimalna dnevna do 20 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Politički odnos Rusije i Srpske na najvišem mogućem nivou izjavio predsjednik Milorad Dodik u Moskvi nakon sastanka sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejem Lavrovom. Dogovore nastavak stalnih kontakata i saradnje vlasti Srpske i Rusije.
Poslanici Narodne skupštine Srpske razmatrali informaciju o realizaciji projekata iz ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa Srpske.
U Briselu zvaničnici Beograda i Prištine dogovorili ponavljanje glasanja na tri mjesta u Sjevernoj Mitrovici.
U Grčkoj je generalni štrajk protiv vladinih mjera štednje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Nada Arlov.